kirke er det vi har fokus på om dagen? Og det jo et spørsmål tenkt bak, nettopp fordi at jeg tenker det ganske mange I vårt samfunn I dag som tenker at kirke ikke aktuelt. Så det kanskje ikke så overraskende, men jeg en helt annen mening enn det. Hadde vært dumt hvis jeg hadde ment noe annet, si. Og I dag så skal vi rett og slett ha fokus på det med tjeneste. Simsalabim. Preach it, tror jeg det sa. Det noe jeg gjør gærlig? Ja. Jeg fortsetter å trøkke litt. Så. Du, så langt så har vi jo da... Der, vet du. Yes. Så langt så har vi jo hatt litt fokus på dette temaet med kirke, og vi har etablert at kirke, det ikke en organisasjon. Det ikke bygget her. Det ikke ledelsen I denne kirka, eller I virkelig som helst annen kirke, men det deg, og det meg. Vi alle kirka, for når vi tar imot Jesus og tror på han, så flytter han inn I oss med sin hellige ånd. Så derfor det vi som kirka. Og det gjør jo kanskje at kirke ser litt annerledes ut enn det det blir, kanskje I praksis noen ganger. Og jeg har lyst til å gå litt I detalj, eller litt I dybden på det. Hvorfor det egentlig et poeng å bruke tid på kirka, på vår lokale kirke? Og jeg snakket en del 14 dager siden om den første kirka som vi ser beskrivet I Apostlenes gjerninger. Og det jo ålrett å se når vi ser på det som var på en måte blueprinten, så ser vi at det en del likhetstrekk heldigvis med det vi driver med I dag. For da så møttes de på tempelplassen som storkirke, og de møttes I små fellesskap hjemme hos hverandre. Og det de hadde fokus på var bønn, det var nattverd, det var å dele apostlenes lære, eller det som vi I dag sier Guds ord. Det handlet om at de ga omsorg til hverandre, delte det de hadde. Og resultatet av alt dette her ble jo at hver eneste dag så tok mennesker imot Jesus. Og ikke bare det, men tegn og under skjedde. Apropos det Ida innledde meg her I dag. Det det som jeg tenker også kirka I 2022. det noen som enig I det? Nei! vi på innlandet, og vi bare, ja. men det som jeg også hang meg litt opp I var at I det bibelverset I Apostlenes gjerninger så står det flere ganger at alle de kristne det står ikke at ledelsen eller et lite utvalg av de kristne eller halvparten av de kristne det sto faktisk at alle de kristne møttes på tempelplassen og jeg tenker det ikke, da snakker vi ikke en sånn liten gruppe på 20 personer men det jo den dagen som dette her beskrives så står det Den dagen ble det lagt til 3000 medlemmer til menigheten. Så jeg tenker, vi snakker en folkmengde, vi snakker at Jesus virkelig gjorde en forskjell. Sant? Det var noe som banet vei I et samfunn som påvirket et miljø. Og så står vi her 2000 år etterpå, og så tenker jeg at kirka, på mange måter har vi helt sikkert vært mye mer organisert enn det vi var. Men vi har mistet noe, har vi ikke det? På vegen. Og jeg tenker at det helt sikkert forskjell på, liksom kanskje sånn mer fra person til person, hva det handler om. Men det en sånn gnist her, som jeg tenker vi skal finne tilbake igjen til. Ja, sier Margrethe, som bare den mest entusiastiske personen jeg vet om. Men sånn jo livet vårt, så ikke det? Hele livet vårt har vært veldig sånn organisert. Vi travle, Vi har en kalender som gjerne full. Vi skal rekke veldig, veldig mye I hverdagen vår. Og sist søndag så snakket Jostein om at det til tross for da, all den travelheten, så sier Bibelen at med Jesus som hode, så hver eneste av oss en del av hans legeme, eller hans kropp, som bildet på kirka. Så uavhengig av hvor travelt vi har det, eller hva det samfunn vi lever I, så har vi skapt til. Å være en del av kirka. Og det det som så spennende, for vi har ulike oppgaver, vi har ulike ting vi gode på, ulike ting vi brenner for, men så det hele nøkkelen I det hele, at vi fylt med den samme ånd. Og da gjør det jo at vi alle sammen kan jobbe mot det samme mål, som er rent sånn veldig, veldig, veldig overordnet, tenker jeg handler om å elske Gud og å elske hverandre. Og så det faktisk sånn at jeg har hørt ganske mye, Øystein Hjelme taler ganske mye, og han veldig god på å tale om tjeneste. Og en ting som han, som jeg har hørt han si mange ganger, at veldig, veldig ofte så ser man det i kirker rundt omkring, at det 20% som drifter kirka, som med i tjeneste, mens de resterende 80% kommer og tilhørere. Jeg tror det noen som kommer til å bli litt provosert av det jeg skal si i dag, men det sagt i kjærlighet. Og bare, jeg tenker at vi ganske heldige i sentrumskirken. For vi har en ganske, jeg har ikke regnet helt riktig på det, men vi ganske høyt over 20%. Kanskje vi 30, jeg vet ikke helt, 35%, det kjempebra. Og nå som vi holder på med en omorganisering i forhold til ledelse, så opplever vi at det en tjenervillighet. Det mange som har sagt ja til å være med og støtte opp under, og det kjempebra. For vi skal bygge kirke som et stort fellesskap, og vi skal ha fokus på det den enkelte god på. Men likevel så det jo ikke sånn at Bibelen beskriver legeme som 20% funksjonabelt. Ikke sant? Hvis kroppen min funker 20%, så sier det jo noen ting om, at det mye potensial der. Og det det jeg også tenker med vår kirke, og for så vidt med kirke generelt om dagen, at jeg var litt inne i det sist, at det her med en forbrukermentalitet, at vi kanskje mange ganger søker kirke fordi vi trenger at våre behov blir fulgt. Og så tenker jeg at dine og mine behov vil bli fylt i kirka. Guds ånd her, han elsker oss. Og så har han skapt kirke som en form for, jeg skal ikke si at han skapte som en institusjon, men det jo et rom hvor vi sammen kan få lov til å tjene hverandre. For det ingen kirke som vil møte dine behov 100%. Men du kan få lov å være med det du er god på og velsigne andre, og jeg tenker du vil oppleve at dine behov også vil bli møtt i det. Og jeg har også lyst til å si, for vi ganske heldige, vi har en veldig sammensatt kirke. Har du merket det? Både i forhold til alder, i forhold til bakgrunn. Og det synes jeg så fint. Og det håper jeg at vi bare får se mer og mer og mer av. Og jeg har lyst til å si til hver eneste en som her i dag, uavhengig av alderen din, uavhengig av bakgrunnen din, uavhengig av om du bor her hele året eller ikke, og det sier jeg fordi det en god gjeng sesongarbeidere som sitter her og som en del av vår kirke, i lange, lange perioder av året. Og jeg har lyst til å si til hver eneste en av dere, dere kan høre til her, dere kan ha en tjeneste her, dette kan få være deres åndelige hjem, og sammen så kan vi få bygge sentrumskirken her på Gjøvik. Amen.
Amen.
Amen. Og jeg skal ta utgangspunkt i Matteus 7. Jeg skal straks skifte, jeg har bare lyst til å si Matteus 7, 24-27. Det vi går inn i der det avslutning på bergprekenen. Og det som bergprekenen, de av dere som ikke har hørt så veldig mye om den, har så mye kjennskap til det, så handler bergprekenen om det Jesus som sitter og lærer disiplene om hvordan man kan leve et liv etter hans ord. Veldig sånn konkret, veldig detaljert. Her vil du finne masse av de kanskje aller mest kjente bibelversene som vi har. Og så avslutter han hele bergprekenen, det avsluttes her i vers 24-27 i kapittel 7. Og her står det, derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Ham vil jeg sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Vær den som hører disse mine ord, og ikke gjør etter dem, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet øste ned, vannflommen kom, vinden blåste og slo mot dette huset. Det falt, og fallet var stort. Når han sier her at den som hører disse mine ord, så tenker jeg han peker tilbake igjen på det som sagt i bergprekenen. Og jeg vet ikke med deg, men dette her et bibelvers som jeg har et forhold til og hatt i mange, mange år. Og ofte så har jeg tenkt, når det her i vers 25 står, vannflommen kom, så har jeg tenkt at det har vært et bilde på at vi møter utfordringer i livet, og at flommen på en måte kan være alt fra psykisk uhelse, til sykdom, det kan være dårlig økonomi, sant, ekteskapsutfordringer, alle sånne ting som på en måte livet byr på, men at når vi bygger huset på Jesus, når vi bygger livet vårt på Jesus, så vil vi kunne stå rakrygget gjennom det. Og så tenker jeg, det gjeldende. Absolutt. Og så begynte jeg å se litt djupere på det bibelverset her. Og så det faktisk sånn at det ikke, akkurat det verset her, så det ikke det flommen representerer. For flommen her representerer faktisk Guds dom. Og det snakker vi ikke så ofte om. Sant? Men en dag så skal du og jeg stå foran Jesus med livene våre. Hva det vi har gjort ut av det? Hva kan vi se tilbake på? Hva har vi gjort med livet vårt? Og det faktisk sånn at han, jeg tenker at det her sånn sett, så får det ekstra dimensjon av liksom alvor. Jeg synes jeg ser det i ansiktet. Dere så? Hun snakket om Guds dom på en søndag morgen. Kult. Og så ikke det for at jeg skal komme her med en pekefinger, eller at vi skal føle skyld. Men det jo noe med at det vi tror på handler om liv og død, gjør det ikke det? Vi tror jo på, at det på en Gud som begynnelsen og en Gud som slutten. Og da må vi også tørre å snakke om hva det inviterer oss inn i. Og jeg tenker at dette bibelverset her sånn sett peker på det. Det kan være kanskje en advarsel om at tro kan bli for kunnskapsbasert. At vi kan få det inn, men at det aldri får et praktisk uttrykk. Og forrige gang som jeg talte, så sa jeg noe om, nå har jeg glemt å skrive ned prosentandelen, men jeg tror det var så mye som at 70% av alle som tar imot Jesus, vi tar imot Jesus mellom 4 og 14 år. Så hvis jeg lurer på hvorfor vi opptatt av barne- og ungdomsarbeid, så svaret der. Og så det en ganske stor prosentandel som velger bort Jesus når de går over til studentperioden, faktisk så høy som 50-70%. Det en helt vanvittig prosentandel. Men så blir jeg bare da opptatt av hva det som gjør at barn og ungdom velger Jesus gjennom hele livet. Og der finnes det flere faktorer. Men en av de faktorene som jeg har lyst til å løfte opp i dag, apropos det med å høre og å gjøre, så det en viktig faktor som gjør at vi velger Jesus hele livet, og det at når vi får lov å se tro i andres liv, så skaper det tro i meg. Det gir mening, gjør det ikke det? Hvis man som barn og ungdom får lov å oppleve foreldre, besteforeldre, kanskje en lærer, noen i ungdomsarbeidet, noen i kirka, som følger Jesus med hele sitt liv, så vil det bygge tro i mitt liv. Og når jeg ser tilbake på min barn og ungdom, så vet jeg jo at det disse tingene som også har vært som virkelig har betydd en forskjell inn i mitt liv. Fordi jeg har sett hvordan tro praktisk påvirker et liv, og hvordan Gud med i små og store ting. Og det gjør jo at tro, sånn sett, ikke en privatsak, sånn som samfunnet i dag mener at det skal være. Men det noe vi kan få lov til å leve ut på en naturlig måte. Det like naturlig for oss å tro på Jesus som det å puste, for det Gud som har skapt pusten vår, ikke sant? Halleluja, dere! Jeg har lyst til å bare lese et lite ord fra, det en bok som heter Lang lydighet. Og det Eugene Peterson som har skrivet den, veldig, veldig god bok. Og han snakker om det med å være lydig over tid i en øyeblikkskultur. Og det jo, jeg tenker at det jo en ganske utfordrende greie. Vi vant med å scrolle og skifte og nye input hele tiden. Mens det å følge Jesus en livslang prosess som handler om å være lydig over tid. Og her står det noen ting om det med hvis man holder troen på en måte for mye for seg selv, for det står om vi kun leser Bibelen hjemme og alene, vil vi gå glipp av mye. Vår forståelse vil preges av kulturen vi lever i, begrenses av vår egen uvitenhet og forstyrres av fordommer vi ikke var klar over. Men i gudstjenesten så blir vi en del av den store forsamling som alle skriftenes forfattere henvender seg til, og salmedikterne har dedikert sine komposisjoner til, for ikke bare å bevege tanken, men også hjertet. Vi ønsker å høre hva Gud har sagt, og hva han sier til oss i dag. Sant? Gudstjenesten der vi fokuserer vår oppmerksomhet mot Guds personlige og handlekraftige ord. Så når vi snakker om det her med tjeneste, dette en veldig forenkling, det har jeg bare lyst til å si. Men det handler om å høre, og det handler om å gjøre, og det handler om å tjene Gud, og det handler om å tjene hverandre. Og tjeneste handler jo om at man gjør noe for en annen sak, for å dekke andres behov, for å stille seg til rådighet for andre. Og som kristne så tenker jeg at vårt første, altså det første vi har satt til å tjene Gud. Og så hvis vi ser på Bibelen så det jo faktisk sånn at Gud fremstiller seg selv som en tjener gjennom Jesus. Sånn at Jesus blir et forbilde for oss i forhold til hvordan vi kan tjene Gud og hverandre. Og det jo ikke sånn at Gud ble en tjener for at vi bare skulle kunne knipse i fingrene. Nå skulle jeg hatt en ny jobb. Nå skulle jeg gjerne ønske at den konflikten var løst. Kan du fikse det, Gud? Jeg skulle ønske meg en rød, liten Fiat 500, for det ønsker jeg meg. Det faktisk helt sant. Det min kone drømmebil. Det var helt uviktig for tema. Men greia jo det at vi, ved at vi får lov å se Jesus som en tjener, kan få lov til å ta del i hans forsoningsverk. Vi kan få lov til å ta del i det han har gjort for oss. Og vi kan få lov til, sant, det sier noen ting om en innstilling til Gud, ikke sant? Det sier noe om en posisjon til Gud, hvor vi får lov til å ære han som kongenes konge og herrenes herre. Og så får vi deretter lov til å ha en sånn praktisk tilnærming til det å være hans hender og føtter der vi er. Sånn at han kan bruke oss, vi kan ære og tilbe og tjene Gud gjennom konkrete, praktiske ting i hele hverdagen vår. På medarbeiderkveld her på torsdagen så sa jeg noen ting om at jeg kan telle meg å gjøre det når jeg står der og irritert for at jeg må henge opp klær. Og det tar aldri slutt, men jeg kan få lov til å ære Gud da også, ikke sant? I det lille og i det store. Og så handler det ikke nødvendigvis bare om å flytte stoler og ordne klesvask og sånt. For jeg tenker, Bibelen sier også en del om nådegaver som vi har gitt. Og det jo gitt for at vi skal kunne være med å gi det videre til hverandre, ikke sant? For at vi kan få være med å styrke fellesskapet vårt. For at vi skal være med å elske oss. Det jo Gud som bruker oss for å fylle hverandres behov. Og når vi kommer sammen i Guds tjeneste, så det jo det vi gjør. Vi tjener Gud, sant? Det det hele gudstjenesten for. Og for deg som, jeg sa det på torsdagen igjen, for deg som med og tjener i en tjeneste i kirka i dag, så handler det faktisk om at vi med og legger til rette for at vår kirkefamilie på enklest mulig måte kan få lov å søke hans nærvær. Det blir sagt hei i døra, og det blir ønsket velkommen for at du skal kjenne at her kan jeg kanskje hvile litt, jeg kan ha litt lavere skuldre. Vi drikker kaffe, griller pølser for at vi skal kunne få lov å bli kjent med hverandre og dele liv. Sant? Lovsangen øver til en søndagsgudstjeneste, ikke fordi at vi skal bli så flinke og det skal handle om prestasjon, men for vi ønsker å gi Gud det beste, og vi ønsker at det skal være lett for deg som kommer hit å koble på Guds nærvær. Sant? Sånn at vi har alle en funksjon inn i det store bildet. Og da det jo sånn at når vi søsken og tjener sammen kongenes konge, så blir det jo veldig meningsfullt også, blir det ikke det? Ja, kanskje noen synes det rett og slett det litt årlig. Men poenget mitt at det kraft i vårt fellesskap. Det kraft i de små og store tingene som vi bidrar med her for å velsigne andre, for at Gud kan gjøre sin jobb i oss i dag. Og det veldig mange grunner til at vi kanskje kan velge å ikke tjene med i denne kirka, eller en virkelig som helst kirke. Det viktigste for meg ikke nødvendigvis at det her du planter deg, men plant deg et sted som kan være ditt hjem, som du kan få lov å være med og bidra inn med det du god på. Og jeg tenker vi opplever ulike sesonger i livet, og det ikke sånn at jeg mener at når vi skal tjene, så skal vi bruke 3 kvelder i uka, og vi skal la det gå på kostning av alt annet. Det ikke det 4 kvelder i uka. Det ikke det jeg mener, men jeg har bare lyst til kanskje å prate litt ekstra til deg i dag, som kjenner at livet så vanvittig travelt. Nei, nå funker den ikke, da. Jeg har lyst til å lese, fordi Corrie Ten Boom, jeg vet ikke om jeg uttaler navnet hennes riktig, men hun skal ha sagt at om ikke djevelen kan få deg til å synde, så vil han gjøre deg travel. Det sannhet i det. Både synd og travelhet har nøyaktig samme effekt. Den kutter av vår kobling til Gud, andre mennesker og til og med vår egen sjel. Jeg var skikkelig på skikkelig hyggelig taler I dag. Snakker om dom og snakker om, snakker om ja, synd og travelhet og I det hele tatt. Men det så mange ting som viktige I livet. Men noe må være viktigere enn noe annet. Føler du meg? For jeg tenker at hvis alle deler I livet skal være like gyldige, så vil man til slutt oppleve en form for likegyldighet. Og jeg tenker at Jesus var travel. Det kan du se, jeg mener ikke at vi ikke skal være travle. Men Jesus hadde en helt klar prioritering, sant? Han prioriterte Gud sin far, og han prioriterte å elske de menneskene som var rundt seg. Og ikke bare det, og det en egen tar I seg selv, det med hvile. Han var god på å hvile på riktig måte. Så jeg tenker at dersom vi ønsker å leve et aktivt, utviklende trosliv, så trenger vi å vite hvordan vi skal prioritere livet vårt, og vi trenger å koble oss på menighetsfellesskapet. Og dette her ikke svaret, altså nødvendigvis. Men det bare et bilde på dette her med prioritering. Dette sånn som jeg ønsker at mitt liv skal prioriteres. Og jeg skal forklare hva jeg mener med det. For jeg ønsker at min første prioritering I livet skal være Jesus. For han min identitet. Han begynnelsen, han slutten, han fremtiden min. Og jeg ønsker å fundamentere hele mitt liv på Jesus. Skjønner? Det mitt ønske. Og jeg tenker med en gang som den prioriteringen tulles med, så la jeg noe annet eller noen andre få den førsteplassen, ikke sant? Og så ønsker jeg at når vi kommer til andreplass, så står det, jeg tenker det skal egentlig stå ekteskap og familie. Fordi at ekteskap, jeg tenker jeg har inngått en pakt med Gud faktisk, om å elske og ære Jostein til døden skiller oss ad. Og det skal være min prioritet. Og så det på andre plass, nettopp fordi døden skiller oss ad. Jeg kan ikke forvente av Jostein at han skal elske meg I evighet til evigheten og forbi, selv om det høres veldig vakkert ut. Men det bare Gud som kan, sant? Det det bare Gud som kan. Og derfor det han som førsteplassen, og så kommer mitt ekteskap og min familie som nummer to. Og jeg tenker det beste jeg kan gjøre for mitt ekteskap og for min familie, for mine barn, å fundamentere meg selv I relasjonen til Jesus. Og så har jeg satt kirke på nummer tre. Og det kanskje for noen som tenker, ja, den hadde ikke stått som nummer tre på min liste. Så tenker jeg, det helt greit. Men nå snakker vi om kirke som noe som ikke bare noe vi går til, hvis du skjønner. Det ikke en aktivitet vi bare gjør, men vi har jo igjen og igjen snakket om at du og jeg kirka. Så da betyr jo det at jeg ikke den samme uten vårt kirkefellesskap, og vårt kirkefellesskap ikke den samme uten meg. Og det gjelder hver eneste en her, ikke sant? Og når vi snakker om hvordan kroppen og Bibelen beskriver at vi en kropp, så står det faktisk helt spesifikt at selv de som man kanskje kan kjenne at man tenker lite om, de har en stor plass på kroppen. For det skal ikke være splittelse I kroppen, vi ett. Vi på samme kropp, og alle har vi en funksjon. Men det som jo en greie at det å tjene I kirka, for meg så skal ikke det være viktigere, hverken enn mitt ekteskap, min familie eller relasjon til Jesus. Skjønner du? Så det sier noen ting om hvordan man skal prioritere. Og jeg tenker når det kommer til det med kall, så ønsker jeg å leve mitt liv I tråd med hva Gud ønsker. Og det innebærer for meg at jeg måtte ha tatt noen litt tøffe valg som har påvirket arbeidssituasjonen, for eksempel. Fordi at jeg ønsker å tjene her. Men så det også på bekostning av noe annet, men jeg har opplevd at det rett for den sesongen som jeg I. Det noen som veldig, veldig lei seg I dag. Og det også helt greit. Jeg bare følte at det behov for oss å si noe om det. Det var det jeg skulle si, at hvis mitt kall, eller mitt yrke, eller hva enn det hvis det tar så stor plass, at det tar plassen til Jesus, til min familie og til kirka, så jeg ute på vilspor. Og greia, dette ikke nødvendigvis en tvangstrøy, det bare menn som inspirasjon til det, og en, et innspill om at vi trenger å reflektere over hva som våre prioriteringer. For prioritering må synes I tida vår. Det går ikke an å si at familien viktigst, og så jobber du hver lørdag, som vi har tid til å være familie. Det går ikke an å si at Jesus viktig, og så det sånn at hver gudstjeneste I tre år, så velger vi å pusse opp hjemme I stedet for. Skjønner du? Hvis det en prioritering, så det ikke tanken som teller. Da må det synes I kalenderen vår og I praksisen vår. Synes du ikke jeg har? Litt. Litt. Jeg har brukt så lang tid I det. Men da her kommer det et sånt, det ingen som skjønner hva dette mener akkurat nå. Jeg skal komme dit etter hvert. Men det jeg skal frem til med denne prioriteringsliste, at det betyr jo ikke at å tjene med I kirka all in, på bekostning av alt. Det må tilpasses din livssituasjon. Men du må vite hvorfor du prioriterer det du gjør. Og om du har en vanskelig periode, det vil jeg også si, så blir ikke borte fra det kristne storfellesskap. For vi hører til her om vi har dårlige perioder, eller om vi har gode perioder, og vi fellesskapet ikke det samme uten deg. Og så kommer jeg inn på det, med at vi har ulike farger. Vi har ulike, og det innebærer med andre ord, at vi har ulike gaver. Det Benny god på noe, Trond god på noe. Altså jeg tenker vi kan bare ta hele rekka her, sånn at vi har ulike utrustninger, ulike ressurser. Og så det veldig lett, tenker jeg, å sammenligne med andre, og tenke at det har lite. Hvorfor skal jeg bruke tiden her? Det jo så masse flotte, fine folk her som gjør det som kanskje jeg kan gjøre. Men når Bibelen sier at vi skapt til å være kirke sammen, så tenker jeg at når vi villige til å gi det lille vi har, det store vi har, inn I tjeneste, inn til Jesus, så det, og så må jeg si Jesus som hode for menigheten, så vil han bruke oss sammen som en enhet. Skjønner du? Sånn at det Jesus som gjør kirka til det har vært tenkt å være. Ikke lederskapet, eller ikke liksom fordi jeg fikk en god idé, så gjør jeg kirka til det som tenkte å være. Det Jesus som gjør det. Og jeg har lyst til også bare, fordi at, hva din farge? Apropos at I barnekirken nå så begynner vi med et nytt program. Og vet du hva? Jeg har ofte tenkt at fy søren, så flinke de de som jobber I barnekirken. Og jeg har tenkt, men jeg orker det ikke selv. Jeg har ikke snakket om. For jeg tenker, hvis du skal være en del av barnekirken, sånn som det har vært før, så har du, når du har sagt ja til å være med der, så har du, du får liksom ansvar for en aldersgruppe, sant? Og så skal du være den som forkynner, du skal være den som gir omsorg, du skal være den som setter grenser, du skal være den som, som skal rydde og ordne, og du skal være den som skal være god på å leke. Du skal ha så vanvittig mange hatter for å liksom få det der til å drive godt. Og når hun snakket forrige søndag sammen med de I barnekirken, hun som med og implementerer Havana hos oss, så snakket hun om hvordan det fort blir sånn I kirke. At, for vi har mange ulike farger, sant? Kanskje Ida gul, Morten rød, mamma blå, vi har liksom sånn, fordi at det, og det representerer det vi gode på. Men så I kirke så blir det fort sånn at vi tar en diger bøtte, så tar vi alle de fargene, så rører vi dem sammen. Og hva det som skjer da? Hvilken farge får vi? Gråbrun svart, ja. Cirka. Altså det blir brunt, sant? Fordi at vi skal, liksom, skal jeg klare å gjøre alt, fordi at jeg har ikke så, vi ikke så mange som kan gjøre det, ikke sant? Og så strekker jeg meg, så gjør jeg mange ting som jeg egentlig ikke god på, så blir jeg en sånn brun kristen. Altså, I den forstand liksom at jeg bare, hva skjer med mine, hva, det jeg var god på? Det bare vannet ut, sant? Og så fordi at jeg har vært nødt til å gjøre så veldig, veldig mange ting. Og så tenker jeg, det det som gjør at mange går lei av kirke. Det det som gjør at mange blir utbrente. Eller det det som gjør at mange blir veien I kirka, men det blir bare dødt. Og det det jeg synes så spennende, fordi at sånn som Havana snakker om, så skal de ha tre I hver aldersgruppe. Så du trenger de tre stykker hver eneste søndag som skal være med og gi ungene Jesus. Og vi har ikke noe viktigere oppdrag som kirke enn å være med og gi ungene Jesus. Men da det delt opp sånn at det en. Du som god på å forkynne, eller du som god på å snakke til ungene og gi Jesus videre, skal ansvare for bare det. Og du som god på å gi omsorg, som god på å se ungene, som god på å hjelpe dem til relasjon, du skal bare gjøre det. Og så skal du som glad I å leke, få leke en halvtime, liksom, med ungene. Og jeg tenker, tenk for et team man kan da utgjøre, når man finner det som sin farge, når man finner det som man god på, og så kan man få lov å jobbe sammen, I stedet for at vi blir sånne tørre, brune, utvaska kristne som bare lei av kirke. Ja. Greia hva jeg vil fram på hva det du god på? Hva det du synes gøy? For det sier, Bibelen sier det mange ulike nådegaver, men ånden den samme. Det mange ulike tjenester, men Herren den samme. Og det mange ulike kraftige virkninger, men Gud den samme som virker alt I alle. Så det her ikke et innslag for at nå skal vi bare få økt den her prosentandelen som jeg snakket på I starten. Men det et innslag fordi jeg tror at Jesus på Gjøvik I 2022 har tenkt å bruke oss som storfellesskap til å bety en forskjell I vår by. Amen. Amen. Og tenk om vi om 5, 10, 15 og 20 år kan stå og se tilbake på at, vet du hva? Fordi jeg lekte med 1. til 4. klasse. En halvtime annen vei søndag I måneden, så det faktisk sånn at den gruppa unger har vært Jesus. Sant? Det må da være hele grunnen for at vi gjør akkurat det vi gjør. Eller tenk om vi kan stå her og si at fordi jeg har vært bonusbestemor for den familien som alene på Gjøvik uten noe nettverk, så kunne den familien få lov til å kjenne de hadde overskudd. De kunne få lov å gå igjennom de neste 10, 15, 20 årene og ha et godt ekteskap, et godt familieliv, fordi at det var noen som så dem. Tenk om vi kan se tilbake igjen og si, vi, en og en, og som kirke, vi brukte tid på Jesus, og vi brukte tid på storfellesskapet, og Gjøvik ser helt annerledes ut I dag. Ikke det en grunn for å gjøre det vi gjør? Lovsangsteam kan komme opp, og vi skal avslutte. Og jeg bare, dette jo ikke en utfyllende liste, men det noen av behovene som vi har her. Og jeg tenker at behovet mye større, og jeg tenker også at det kanskje ikke så viktig. Dette bare for å vise deg hva slags muligheter du har for å være med og tjene med. Jeg tenker at vi trenger å stå sammen I et sunt, Jesus-sentrert fellesskap. For tro noe vi gjør gjennom hele livet. Og vi ønsker virkelig, jeg ønsker jo at når jeg får lov å leve mitt liv I tro, at det skaper tro I noen andre. Og så sier Bibelen at vi skal tjene Herren med glede. Dette positivt. Vi kan få lov å være med Guds plan her på Gjøvik I dag. Det litt dårlig for noen, eller? Jeg liker å få litt feedback, skjønner du? Nei. Så jeg driver jeg lærer deg opp til å gi litt mer feedback. Nei, da. Du, vi skal lovsynge litt. Og jeg har bare lyst til å utfordre deg når vi går inn I den lovsynsbolken. Hva det Gud pirker borti deg og sier akkurat nå I dag? Det kan handle om at det noe konkret du skal tjene meg I kirka. Kanskje du har et ord til noen. Kanskje du har et visdomsord. Kanskje du har en nådegave som du vet der, men som ikke I bruk. Fremover så tror jeg bare at vi mer og mer og mer og mer skal komme inn I det Gud har lagt for hver eneste en av oss. Vi skal ikke være en kropp med bare tomler, sant? Vi skal ha hele kroppen I funksjon, og der du viktig. Mm. Så bare, vi reiser oss opp. Kjære Jesus, takk for at du her nå. Takk for at du har en plan for området vårt. Og takk for at du har satt vår kirke akkurat her, akkurat til den tid som denne I. Og at vi kan få lov til å være med og tjene med I din store plan. Og jeg bare takker deg for hver eneste en som her nå, og for hver eneste en som hører det her online. Ber om at du viser oss tydelig, Jesus, hva min oppgave I dette? Og så ber jeg bare om at du velsigner all den tid og all de ressurser som lagt inn her allerede. Så ber jeg bare om at sammen så skal vi få lov til å nå enda lenger. Vi skal få lov til å nå disse ungdommene som på bussholdeplassen her og strever med rus. Vi skal få nå disse familiene som strever med konflikter. Vi skal få nå de som strever med psykisk helse. Vi skal få nå de som langt opp på karrierestigen, men som tomme innvendig. Fordi du virkningsfull I 2022, og fordi vi investerer I din kirke her, Herre, så kan vi få lov til å oppleve en brand bli tent på ny. Og vi kan få lov til å følge etter I dine fotspor, og tjene deg og tjene hverandre.